Jamen goddag og glædelig palmesøndag og påskeuge. Jeg har faktisk i denne uge læst stort set alle evangelierne igennem i forbindelse med den sidste uge i Jesu liv. Og den har været meget intens egentlig den sidste uge. Jeg kommer lige ind på det. Men jeg var meget i tvivl om, hvad jeg skal tale om. Og derfor er det andet med det der. Lad din tvivl komme dig til gode. Det skal jeg nok komme ind på lidt nærmere, hvad jeg mener med det. Og, fordi kunsten er jo, når man kigger sådan en hel tekststrække igennem, at finde ud af, ikke finde ud af en smart brækken, men finde ud af, hvad vil Helligånden egentlig gerne gøre i os? Og hvad har han haft gang i de sidste uger? Og det vil vi jo gerne fortsætte med. Så jeg lander på noget, som har noget med det der at gøre, med vores tvivl, og det fandt jeg selvfølgelig i den uge, i den sidste uge i Jesu liv, og den tekst, vi er tilbage til. Men jeg har faktisk lyst til at gå hele ugen igennem med jer, hvis du ikke kan huske rigtigt, hvad der er sket i påskeugen, eller man kalder den her uge, der ligger foran os, den stille uge, det forstår jeg slet ikke. Det skulle egentlig være den helt vilde uge, fordi der er sket godt nok mange ting, når du sådan lige får det lidt kronologisk ridset op. Og jeg har bare skrevet der ugedagene på, og jeg skal nok lige ganske kort fortælle jer, hvad der egentlig skete. Prøv lige at kigge her. Lørdag, der var Jesus i Betania. Og Betania er sådan en lille landsby, cirka 3 kilometer væk fra Jerusalem. Man kunne kalde det forstad, men dengang, der var det godt nok en lille landsby. Hvis der boede 100 mennesker eller 200, så var det faktisk mange. I lange perioder har man gravet også og fundet jo Betania som by. Og i lange perioder har der boet i vores tid kun 300 mennesker. I dag bor der måske nok 20.000. Men dengang, det var sådan en lille landsby, og hvis det er en lille landsby, så kan du godt regne med, at alle kender alle, og alle bor i den by i lang tid. Så det er sådan egentlig et fællesskab, hvor man bor sammen lige uden for Jerusalem. Så Jesus, han har været der i Betanien, og hele den her uge, der pendlede han hele tiden mellem Jerusalem og Betanien. Og man ved ikke helt, hvor Jesus har boet hen, fordi der er 2 meget kendte personligheder, som Matthæus, Markus, Lukas skriver om, og Johannes. Det ene var Simon, som har været syg, var spedalsk, eller tidligere spedalsk. Han inviterer jo Jesus ind til en aftensmad og havde en diskussion med ham, og så var der også 3 meget, meget kendte personer, som boede i Betania, og det var Martha og Maria og Lazarus. Og der står noget rigtig spændende om de 3 mennesker, nemlig at Jesus holdt meget af dem. Så det var virkelig nogle gode venner af Jesus. Og vi ved ikke helt, om han boede der, eller om han boede hos Simon. Det ved vi faktisk ikke helt. Det kan vi ikke rigtig blive klog på. Men Jesus pendlede lidt tilbage mellem de 2 byer i den her uge. Og så var jo der sket noget helt voldsomt inden. Det var, at Lazarus var syg og døde af sin sygdom. Og så kommer Jesus og vækker ham op. Og så må du forestille dig, i sådan en lille landsby, der er bare, wow, hvad sker der? Vi har lige begravet Lazarus, og nu er han i liv igen. Og det gav en masse spektakel faktisk, fordi folk tænkte, hvad sker der? Og hvem er Jesus? Hvem er han? Hvad kan han? Hvad kan han ikke? Og så dagen før Palmesøndag, der holdt de faktisk en fest til ære for Jesus i Maria og Martha og Lazarus' hus. Og det kan man godt forstå, de var jo bare så glade. Lazarus kom til live igen, og han var rask igen, og så holdt de bare fest. Og det ser ud til, at Maria, det var hende, der salvede Jesus og udtrykte kærligheden over for ham. Så søndag, palmesøndag om morgenen, så siger Jesus, nu tager vi den her lille morgentur og tager ind i Jerusalem. Og så finder han en æsel, sætter sig på den, kommer ind i byen, og folk fejrer ham. Og igen har du det store spørgsmål, hvem er han, ham der Jesus? Hvem er det personen der? De havde hørt om Jesus. Og nogle gange, jeg har det i hvert fald sådan, når vi læser Bibelen, så læser vi det med de briller, som vi har i dag. Vi tænker, det er det samme vilkår. Men du skal lige huske, dengang fandtes der altså ikke nogen strøm endnu, ikke nogen el. Der var ingen sociale medier, ingen radio, ingen tv. Man havde ikke nogen billeder af folk. Man kunne ikke se, jamen det er ham der Jesus, som, det kom ikke ind i stuerne. Prøv lige at se, jeg har lavet en lille pointe her. Prøv lige at se det her billede. Kender I dem alle sammen? Er der nogen af jer, der ikke ved, hvem det er? Er det rigtigt? Jamen, nå, du ved ikke, hvem han er? Okay, jeg er chokket, men er virkelig... Okay, fint. Men du kender ham deroppe, ikke? Jo. Og I kender også hende der, ikke? Okay, godt. Skal jeg forklare dig, hvem det er? Det er Justin Bieber. Har du hørt om ham?
Ja, ja.
Hun har hørt om ham. Aldrig set ham. Okay. Min pointe er, at du føler, på til en vis grad, at du kender de mennesker. Er der nogen herinde, der har hilst på Obama? Det kunne jo være, men er der nogen? Ikke en eneste. Er der nogen, der har hilst på Bodil Jørgensen? Sådan med hånd? Heller ikke. Og Justin Bieber? Heller ikke. Nå, der kan vi bare se. Sagen er, at vi føler, at vi kender de mennesker, ved en masse ting om det, og hvis de kom ind i et rum, så kunne du med det samme genkende det og sige, nå, du kender ikke. Det er Justin Bieber, ikke? Det er Justin Bieber. Det er Obama, og det er selvfølgelig Bodil Jørgensen. Selvfølgelig er det det. Men forestil dig den tid, hvor Jesus levede. Ingen fotografier, ingen billeder ind i din stue. Du har måske hørt om Jesus, men aldrig nogensinde set ham. Og det vil sige, det forklarer også en del, hvorfor folk spurgte, hvem er han? Hvem er han, der sidder på det esel der? Det er Jesus. Nå, okay, jeg har hørt om ham, men jeg har aldrig set ham. Og det forklarer også en del, hvorfor folk var så opsat, dem der var efter Jesus, at de skulle finde en, der forklarer dem, det der er det Jesus, og identificere ham og sige, det er den rigtige. Der findes jo ikke noget pas, ikke noget fingeraftryk. Jeg kan love dig, hvis der er nogen, der er efter dig i dag, især nogen fra staten, ikke, de kan finde dig med det samme, og de kan identificere dig. De ved, de kender din DNA, sandsynligvis. Ikke? Men alt det fandtes ikke dengang. Dengang var der kun én ting, det var vidner. Vidner kunne fortælle noget om, det der er det virkelig Jesus. Så hele den her uge går med, at Jesus skaber en masse røre og masse gang i den, fordi han siger så mange ting, han gør så mange ting, og folk jubler. Det er jo ham, vi har hørt om. Okay, det er fedt, men lederne i Jerusalem var sur. Sige, ham skal vi simpelthen få ned med nakken. Vi vil faktisk gerne få ham korsfæstet. Men de kunne ikke rigtig identificere ham. De kunne høre om ham. Måske mødte ham en enkelt gang. Så palmesøndag i Jerusalem, Jesus vender tilbage til Betania, næste morgen står han op, går tilbage til Jerusalem, og så finder han på noget helt vildt. Han går hen og simpelthen fjerner alle de folk, der er i templet. Alle forretningsfolk. Og jeg faktisk spekulerer lidt over det. Man kan jo bare ikke gå hen og smide folk ud. Forestil jer, at jeg går hen, bare så vest, og siger, at nu skal jeg altså ud her, ikke? Jeg tror, jeg vil blive fjernet. Kan jeg ikke lade sig gøre? Så Jesus må jo på en måde haft en eller anden form for autoritet, hvor folk troede på, okay, eller måske vidste de, okay, det er jo egentlig ikke i orden, at vi sidder her og sælger al vores dyr og alle de ting til offer og sådan noget. Okay, han siger, at vi skal gå, og jeg ved ikke rigtig, hvem man er, men okay, vi går. Og igen har du myndighederne, de siger, hvad bilder du dig ind, at du smider folk ud af templet? Hvem er du? Okay. Og så forbander Jesus et fint træ. Der sker flere ting. Jeg vil faktisk anbefale, at hvis du har tid i den her uge, sæt dig ned og prøv at læse hele ugen igennem og se, hvad der sker sådan en enkelte dag. Det er rigtig sjovt at læse lidt om. Så Jesus går tilbage til Betania. Næste morgen tager han til Jerusalem igen. Sidste gang han er på tempelpladsen, fortæller masser af historier. Og når du læser nogle af de lignelser, så giver det faktisk meget, meget mening, at det er sådan en slags afskedstale. Jesus sætter nogle ting på plads, og han ved jo godt, at nu sker der snart noget. Disciplerne har hørt om det, Jesus har sagt det flere gange. Det var ikke længe, jeg skal dø, og jeg skal forlade jer. Men set i lyset af de her, at det er en af hans sidste dage, så giver det faktisk, for der kommer der lidt en anden vinkel på de ting, han siger. Så Jesus går tilbage til Betania igen. Det er virkelig sådan en pendultur. Han bor uden for byen, kan man sige. Næste dag, onsdag, er han kun i Betania hele dagen. Sammen med vennerne. Torsdag tager han tilbage til Jerusalem, og det er så hans sidste måltid, hvor han vasker disciplenes fødder og siger rigtig mange vigtige ting. Især i Johannes 13-17 læser vi om de sidste ting, Jesus siger til sine disciple. Meget, meget interessant samtale. Og han sidder også der, og de fejrer påske, og vi siger, at han, Jesus, holder nadvar, taler om den nye pagt, og han vasker deres fødder, som sagt, og så bliver han selvfølgelig arresteret. Og der sker så mange ting i disciplerne, fordi de skal jo lige finde ud af, hvem er det egentlig, der vil forråde Jesus, eller udpege Jesus, ikke? Her har du den igen. De kunne ikke vide, hvem Jesus var. Jeg har aldrig set ham, eller måske kun set ham enkelt gang. Så de havde brug for en, der fortæller om det der, det er Jesus. Og så går Judas jo hen og kysser ham og siger, hej Jesus, godt at se dig. Og på den måde viser han, det her, det kan I regne med, det er Jesus. De resten af disciplene er bange, de fleste flygter. Peter, han fornægter Jesus. Alt det ligger der om torsdagen. Og helt ind i fredag nat. Fredag bliver Jesus anklaget og dømt og korsfæstet med det samme. Hvis du nogensinde tænker over sådan en kort retssag, ikke? Altså retssager i Danmark, de tager nogle gange uger, måneder, selv for mindre sager. Her om onsdagen er Jesus stadigvæk på tempelpladsen og taler, holder pause om torsdagen og kommer ind i Jerusalem, bliver taget til fange og dør næste dag. Det er ret vildt, ikke? Det er en magtdemonstration af Romerriget. De siger, vi kan godt det her. Der er bare nogle vidner, der fortæller, at det er ham, der er skyldig. Og hvis du har alle vidner til sammen, så kan vi lige ordne det her med det samme. Og han dør fredag på et kors. Så bliver han taget ned, ligger i graven om lørdagen, og så heldigvis ender historien der om søndag med en opstandelse. Det er jo fantastisk. Men forestil dig at være disciple i denne uge. Det er ret vildt, ikke? Der er sket en del. Og jeg kan forestille mig, at deres følelser og tanker og alt det her, det er kørt godt nok i dem. Op og ned. Ned til Betania igen. Eller hen til Betania og slappe lidt af og få en god nattesovn. Og næste dag full action igen. Udfordringer. Og mens jeg læste i den her uge, så tænkte jeg, at jeg vil gerne tale om den her historie, som læser vi om i Markus 11. Det har jeg lyst til at læse til jer. Kort efter noget, de til Jerusalem, hvor Jesus gik ind på tempelpladsen og begyndte at jage de handlede og deres kunder ud. Han væltede valutahandlende borde og duesælgernes bænke, og han tillod ingen at bære deres varer gennem tempels område. Derefter begyndte Jesus at undervise folk. Da ypperstepræsterne og de skriftlærde fik at vide, hvad Jesus havde gjort, begyndte de at lægge planer om, hvordan de bedst kunne få ham ryddet af vejen. De var nemlig bange for ham, da han var en trussel mod deres autoritet. Og folk var ovenu begejstrede for hans undervisning. Der har du en lidt, ikke? Myndighederne, de er helt klar imod ham. De synes, han er en trussel, og folket var glade for ham. Næste. Kort efter nåede de frem til Jerusalem, hvor Jesus straks gik op på tempelpladsen for at undervise. Men ypperste præster, de skriftlærte, og nogle andre jødiske ledere kom hen og konfronterede ham. Hvem har givet dig lov til at gøre det, du gør her i templet? Lad mig først stille jer et spørgsmål, svarer Jesus. Hvis I svarer mig på det, skal jeg gerne fortælle jer, hvem der har givet mig lov til at gøre det, jeg gør. Var Johannes døber udsendt af Gud, eller var han ikke? Svar mig på det. Næste. De drøftede så indbyrdes, hvad de skulle svare. Hvis vi siger, at Johannes var sendt af Gud, så vil han spørge, hvorfor troede vi ikke på ham? Hvis vi siger, at han ikke var sendt af Gud, så får vi folket imod os. Alle var nemlig overbevist om, at Johannes var en profet. Derfor svarede de det, ved vi ikke. Så vil jeg heller ikke fortælle jer, hvem der har givet mig lov til at gøre, hvad jeg gør her, sagde Jesus. Da jeg læste den her historie, tænkte jeg, okay, her er der noget, tror jeg, vi skal sætte lidt fokus på. Du kan se, når Jesus gør en masse ting, så hører man enten noget om det, eller man får sådan en direkte berøring. Hvis du var Lazarus, så fik du en direkte berøring med Jesus. Maria og Martha, de var i omfald, de fik også en oplevelse med Jesus. Disciplerne fik en oplevelse med Jesus. Og nogen hørte selvfølgelig kun om Jesus. Men uanset hvor intensiv den her berøring med Jesus, eller det her oplevelse med Jesus er, så bliver alle på en måde provokeret. Enten til at sige ja, eller sætte til nej til ham. Bliv nogen, der følger ham, eller nogen, der vender sig fra ham. Og i den her situation
kan man så godt sige, at det spørgsmål er egentlig et meget, meget relevant spørgsmål. Hvem har egentlig givet dig lov til at gøre det her? Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Fordi jeg vil heller ikke finde mig i alt, og det vil du heller ikke, ikke? Tænk dig en, der kommer i dit hus og siger, jeg skal lige rydde dit hus. Så vil du også spørge, hvem har givet dig lov til det? Og vi vil gerne, at der er lov og orden, og der er også heldigvis nogle love, der beskytter din ejendom. Så det er jo et berettigt spørgsmål. Hvem har egentlig givet dig lov til at gøre det her? Og de her ledere, de spørger selvfølgelig, hvem har givet dig lov til at gøre det her præcis med templet? Godt spørgsmål. Man skal også passe på, hvad folk siger i dag, ikke? Tænk, hvis du ikke har ret til det, eller en, der kommer og gør noget, som man ikke har ret til. Det skal vi da ikke sige ja til. Men det interessante ved det her, det er det et tvivlsspørgsmål? Eller ligger der noget langt ned under det her spørgsmål? Noget helt, helt andet. Fordi hvad er egentlig tvivl? Men lad os lige kigge på det her spørgsmål. Er det tvivl eller frygten for konsekvenserne, der hindrer os i at tage stilling? Er du i tvivl om, at Jesus er Guds søn? Eller er det egentlig noget, der ligger ned under, nemlig frygten for, at det har konsekvenser for dit liv? Se, hvad tvivl er. Jeg prøver lige at finde en definition om tvivl, hvis vi tager den næste. Tvivl er en tilstand eller en fornemmelse af usikkerhed, manglende tro på eller overbevisning om, hvorvidt et forhold, et udtryk eller et fænomen er rigtigt, sandfærdigt eller forholder sig som påstået, antaget eller lignende. Man er usikker på, om det her er rigtigt eller forkert. Man er usikker på, om en påstand er rigtig, eller om en person taler sandt, så du er i tvivl. Og det er helt okay at være i tvivl. Det er faktisk sundt at være i tvivl. Og hvis du er i tvivl om noget, så er det godt, det er naturligt, fordi du skal ikke tro på alt. Men du skal faktisk finde ud af, om det er virkelig en sund tvivl, du har, eller om der ligger noget ned under det her. Og det gør Jesus virkelig op med i det her sammenstød med de her ledere. Han går ind og siger ikke bare, ja, selvfølgelig har Gud givet mig lov til det. Det kunne jeg jo godt have sagt, ikke? Gud har givet mig lov til at gøre det her. Så var de jo ikke kommet videre, de mennesker, der spurgte. Fordi så havde du tænkt, nå, er det Gud så? Og så skal du sige ja eller nej. Men Jesus svarer med et målspørgsmål. Og han siger, Johannes, dåber, som I alle sammen kender, dåb, var det fra himlen, eller var det bare fra mennesket? Og så afslører teksten i alle tre evangelier, hvad de tænkte og hvad de spekulerede over. Og det er normalt, når du har et spørgsmål, så må du gerne reflektere og tænke. Og de sad sammen, og de snakkede sammen og sagde, okay, hør her, hvis vi siger, at det er fra Gud, så siger Jesus, hvorfor har vi ikke troet på ham? Fordi I vil jo gerne tro på Gud, ikke? Og hvis vi siger, at det er fra mennesket, så får vi menneske folket på nakken. Og så kommer de med det der meget smarte svar. Vi ved det ikke. Og det vil jeg sige, det er ren løgn. Jesus tager fat i noget, hvor han kommer helt ind til kernen af vores hjerte. Og vi har alle sammen den her udfordring. Fordi i det øjeblik, hvor vi tager stilling til noget og lægger os fast, så får den her beslutning, eller der, hvor du lægger dig fast, det får nogle konsekvenser. For eksempel, hvis du siger, ja, Johannes Døberens dåb, det er fra Gud. Det tror jeg på. Det tror jeg på af hele mit hjerte. Så er der en konsekvens. Hvorfor tror du så ikke på ham? Hvorfor lader du dig så ikke døbe, hvis du virkelig tror på det? Og til den anden side, hvis du siger, nej, det var det ikke, det var menneskeligt, så kommer hele folket, og det kan være, det betyder noget for dig, hvad andre folk tænker, ikke? Og hvor meget de tænker, i det her tilfælde betyder det så meget for dem, at de siger, nej, den beslutning, det vil vi heller ikke have. Så vi siger bare, det ved vi ikke. Vi tør ikke tage stilling, fordi vi er ikke glade for konsekvenserne. Det har altid været sådan for os, at vi har svært ved at træffe et valg nogle gange, fordi der ligger noget frygt under. Det er ikke længere kun tvivl. Fordi tvivl, det siger, er det her rigtigt eller forkert? Men frygten, undertvivlen, gør, at du er bange for konsekvenserne. Den ene eller den anden vej. Og Jesus, han er så god mod os, at han ikke bare lader det ligge, men at han kommer og siger, prøv at se her, det er det, der er virkelig din udfordring. Du kommer ikke videre. Og i det her tilfælde, der siger Jesus, okay, hvis I ikke vil svare, så svarer jeg heller ikke. Vi stopper lige her. Jeg vil gerne svare jer. Og indirekte svarer Jesus faktisk på det spørgsmål. De stiller. Hvem har givet dig lov? Svaret er jo helt klart, at Jesus ved, det er Gud, der har givet mig lov til det her. Men jeg har ikke noget problem med det. Jeg ved det, at Gud har givet mig lov. Så jeg gør det. Men I har et problem, fordi I tør ikke lægge jer fast. Du tør ikke at tage en beslutning til det ene eller til det andet. Og så siger du bare, det ved jeg ikke. Det ved jeg bare ikke. Lad mig give det et eksempel fra det Nye Testamente. Der var sådan en klog mand, han hedder Gamaliel. Han var en af de virkelig høje fariserer, og man siger, at Paulus siger, at han har faktisk læst ved hans fødder. Og så kommer efter pinsedagen, hvor kirken begynder at vokse, og de laver også masser af action, så kommer lederne hen til Gamaliel og siger, sig mig engang, hvad skal vi gøre med de her kristne? De flipper jo fuldstændig ud, og de siger, en anden er konge, og hele Jerusalem er i oprør. Så hvad gør vi lige med det her? Så siger Gamaliel, og der er mange, der synes, det er nogle vise ord, og det er de måske også. Han siger, hvis det her er fra Gud, så skal det nok bestå. Og der kan jeg ikke gøre noget ved. Hvis det ikke er fra Gud, så går det i sig selv om lidt. Samme spørgsmål egentlig igen, eller samme svar. Hvis det er fra Gud, så skal det nok stå. Hvis det ikke er fra Gud, så går det ned. Men du læser ikke i de kommende kapitler, at Gamaliel på grund af den her beslutning siger, jeg er med på vognen. Jeg tilslutter mig de kristne. Han siger også, hvis, fint med mig, jeg ved det ikke, så lad mig være i fred, ikke? Kan du se det? Han siger ikke, det her er ikke for Gud, eller det er ikke for Gud. I det gamle testamente, jeg fandt et eksempel i Jeremias, hvor der en hel gruppe kommer til profeten og siger, vi vil gerne bede dig om, at du beder Gud om et svar. Vi har brug for at vide, om vi skal flygte fra det her land, eller om vi skal blive her. Og Jeremias, og så siger de, og vi vil nok gøre det, hvad du siger til os, hvad Gud siger til dig, det vil vi gerne vide, så skal vi nok gøre det. Og så siger Jeremias, jamen det skal jeg nok, det står i Jeremias 2:40, hvis du vil læse det. Så går han hen og beder, og så står der, efter 10 dage, så de skulle faktisk vente i lang tid, efter 10 dage, sagde Gud til mig, de skal blive her i byen. Og så vil jeg velsigne dem og passe godt på dem. Da Jeremias kommer så hen til den gruppe ledere og siger, ved du hvad, Gud har sagt til mig, at I skal blive her i byen. Ved du hvad, så siger til ham, kan jeg lige læse her, det har jeg desværre ikke på powerpointen. Han siger, eller der står sådan her, da jeg havde givet dem Herrens svar, sagde Johanan og de andre overmodige mænd til mig, du lyver. Herren har ikke sagt det til dig. Så at vi ikke rejser til Egypten og bosætter os der, det er Barok, der står bagved den idé. Det er ham, der har overtalt dig at sige sådan. Det er for det mindste et klart svar. Det er nej, det tror vi ikke på. Det er ikke Gud, der har sagt det til dig. Så lægger man sig fast, og så handler man efter det. Det bedste er selvfølgelig, hvis de siger ja. Nu gør vi det, hvad Gud siger. Men et nej, det er der i det her tilfælde også et svar. Vores problem er, har jeg fundet ud af, at vi ofte bare siger, jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke. Jeg tør ikke tage stilling. Jesus bruger et lignelse, hvor han taler om, at han sammenligner vores hjerte med nogle jord, hvor der bliver sået noget sæd i. Og så er der forskellige reaktioner på den sæd, og noget af det sædkorn, det bringer frugt, og andet bringer ikke frugt. Og blandt andet så siger Jesus sådan her. Kan vi lige have det vers? Nogle er som jorden med tisler. De hører godt nok ordet, men de daglige bekymrer, den forførende materialisme kvæler ordet, så de ikke kan bære frugt. Det er bare to eksempler. Han siger, man kan godt høre Guds ord, man kan godt forstå, hvad Jesus egentlig vil, og hvem Gud er, og hvad han mener om det. Men der er simpelthen så mange andre stemmer. bekymringer. Og hvad siger han her? Materialismen, der kvaler det. Og jeg vil sige, der er mange andre ting, mange andre stemmer, som kan godt, for det, hvad Jesus egentlig siger til drukne, og du er godt klar over det, hvad Gud egentlig siger, og du hører også de andre stemmer, og så er din reaktion, den er så, hvad skal jeg så? Det ved jeg ikke. Gud, snak med mig, hvad skal jeg gøre? Jamen, hvad tror du er fra Gud? Det der eller det der? Jamen, Gud, tal til mig. Vil du ikke snart lægge dig fest? Kan I følge mig? Det der ved ikke. Prøv her, det er ikke forkert at have tvivl. Det er ikke forkert at sætte spørgsmålstegn ved tingene. Men jeg vil sige, ligesom Jeremias, der gik 10 dage, ikke? Eller der gik 2 uger. Et eller andet tidspunkt må den fase stoppe. Det der, at vi siger, vi ved ikke, og jeg tror ikke, nogen gange vi gør det bevidst, nogen gange gør vi det ubevidst. Vi lægger det bare hen. Jesus siger jo, da han starter sin tjeneste, den gamle oversættelse siger, omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Der er faktisk nogen, der har, vi får en del respons også, når vi prædiker. Og der er nogen, der har faktisk henvendt sig til os og sagt, at vi prædiker for lidt omvendelse. Og det har vi snakket lidt om i præsteteamet. Vi synes, vi prædiker omvendelse hele tiden. Men vi kalder det bare ikke omvendelse. Fordi den nye oversættelse, Bibelen på hverdagsdagen, siger, ændre din indstilling, fordi Guds rige er kommet. Og det skal vi jo gøre hele tiden. Ændre vores indstilling. Tag fat i nogle ting og også lægge os fast. Fordi vi har alle sammen masser af tanker og sætter spørgsmålstegn ved tingene, som er god nok. Det er jo helt fint at sætte spørgsmålstegn ved tingene. Det er bare en god ting at også en gang imellem at lægge sig fast, i stedet for at bare rende rundt med det der, jeg ved ikke, eller det vil jeg ikke røre ved. Jeg havde en meget interessant oplevelse en 2 uger siden. Jeg blev inviteret med til en hverdagsretræte. Der var nogle flere her fra kirken, der var med i Møllevangskirken, hvor man skulle meditere over en bibeltekst om formiddagen, sådan en halv time eller om aftenen, hvornår man nu havde tid, og så skulle man tale med en åndelig vejleder, om det er cirka et kvarter. Og jeg synes, jeg har mediteret over bibeltekster hele mit liv, og det var sådan set ikke noget nyt, og jeg skulle gøre det hver dag, og det er heller ikke noget nyt, men jeg gjorde det mere bevidst og satte mig ned og kiggede på den tekst, jeg har fået af min vejleder, og sagde ind i Jesus, hvad vil du sige til mig? Hvad vil du tage fat i? Og så det spændende var så min samtale med vejlederen, fordi det har jeg aldrig prøvet før. Jo, vi snakker sammen her på kontoret og alt muligt, og jeg snakker med nogen om det, nogle gange snakker med min kone om det, men ikke sådan bevidst, hvad har du snakket med Gud om her den halve time i morges, og hvad fik du ud af det? Det var meget interessant, fordi lige pludselig skulle jeg sætte ord på noget, som jeg troede Gud sagde til mig. Det var ikke bare noget, der foregik i mine tanker. Lige pludselig skulle jeg sige det. Jeg tror, at Gud har sagt det her og det her til mig. Og så kunne vejlederen så sige, ja, det tror jeg også. Eller nej, det tror jeg faktisk ikke. Er du sikker på det her? Og sådan, jeg synes, jeg bliver mere afklaret i, hvad jeg tror. Kan I følge mig? Fordi du snakker med en anden person, som selvfølgelig er en fortrolig samtale, hvor du siger, jeg havde den fornemmelse, at Gud siger til dem her. Spændende. Og lige pludselig skulle jeg lægge mig fast mere, end jeg bare tænker over noget og går bare videre med min dag. Det har faktisk rykket noget i mig, synes jeg. Det var interessant, at jeg skal lægge mig fast på noget. Og jeg tror, at Jesus nogle gange udfordrer os og siger, hvorfor bliver du ved med at sige, det ved du ikke, fordi du kommer ikke videre. Du går bare i rundkreds. I det øjeblik, hvor du siger, det der, det tror jeg på. Jeg vælger at tro det her, selvom du er ikke sikker. Du vælger det her, så er der en konsekvens, så går du med noget. Kan du følge mig? Og Jesus vil have fat i det der, det ved jeg ikke. Det er fint, at du har det for en periode, men hey, tag det op med ham. Og det er jo i mødet med ham, i samtalen med ham, at han stiller dig nogle spørgsmål og siger, hvad mener du egentlig om det her, og hvorfor tror du det? Det kan være, at du er i tvivl om noget, men prøv lige at kigge egentlig på den frygt, der ligger under der. Skal vi ikke finde ud af, hvordan du kommer af med den? I stedet for, at du bare sidder og siger, jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det ikke. Og det her, jeg ved det ikke, det er et valg. Undskyld. Så min slutsætning til dig er, find årsagen til din jeg ved ikke og tage stilling. Find årsagen, hvorfor du siger, ah, det vil jeg ikke røre ved. Nogle gange gør det virkelig ondt. Du mister måske noget ved at træffe et valg. De her fariserer, de skulle beslutte sig for at sige, jeg tror på Johannes, han er fra Gud, og derfor lader jeg mig døbe. Det er jo en helt stor gruppe, der lige pludselig siger, okay, tror du på ham nu? Det er et valg. Det deler vandene. Men er det valg ikke så meget værd, at du er parat til at tage konsekvenserne? Nogle gange går vi glip af de gode konsekvenser af beslutningen, fordi vi trækker det der ud. Det der ved ikke. I påskeugen, der var det sådan en kæmpe spørgsmål. Hvem er ham der? Og hvad vil han? Og lad være med at dømme dig selv, at du er i tvivl. Lad være at bebrejde dig selv. Vær ærlig med dine spørgsmål. Kom til Jesus med den, og lad ham grave et spadestik dybere, og få det der ved ikke afklaret til et ja eller et nej. Det sætter kurs på dit liv, det kan jeg godt love dig. Det sætter retning i dit liv. I stedet for bare at gå rundt og ikke komme videre, så får du lige pludselig kurs. Fordi det er Jesus, der udfordrer dig at sige, vil du ikke komme af med det der ved ikke. Træf et valg. Og ofte kender du allerede svaret herinde. Du ved det. Du har ikke brug for flere svar. Du har brug for en beslutning. Fordi herinde ved du præcis, ja, det er jo Jesus. Han er jo Guds søn, ikke? Og nogle gange, når vi træffer den der grundlæggende beslutning, Jesus, du er min herre, der, så er der mange ting, der falder på plads. Fordi der, det er ligesom nogle dominobrikker. Der er rigtig mange ting, der falder på plads i det øjeblik, hvor vi siger, okay, Jesus, det er dig. Jeg accepterer dig. Jeg anerkender dig som min herre. Og det sætter tingene på plads. Så det er mit palmesøndags budskab til dig. Lad din tvivl komme dig til gode. Er det ikke noget, der driver dig væk fra Gud, men at du kommer af med din, jeg ved det ikke, alt for længe, hvor du kan sige, ja, det er det, jeg vælger, det er det, jeg tror på. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du kender os så godt, du kender alle vores spørgsmål, og du udfordrer os igen og igen. Du udfordrer vores tankegang, du udfordrer vores syn på tingene. Og tak, Jesus, at du gør det med et super godt formål. Du ved gerne, at vi træffer et valg. At vi vokser, at vi lærer dig at kende, at vi praktiserer det, hvad du siger til os. Og som vi også hørte her i starten, vi vil ikke bare bekende dig med vores mund, at du er konge, men med vores hjerte, der har vi afgjort det. Du er vores konge. Og derfor vil vi følge dig og gøre det, hvad du siger. Konsekvenserne af det valg, Jesus, de er bare gå. Hjælp os med at se det. Herre, du giver os tid til at træffe beslutninger. Du presser os ikke. Du fordømmer os ikke. Men du ønsker, at vores beslutninger de kommer af hjertet. Så tak, at den her påskeuge, at det bliver sådan en uge, hvor vi reflekterer, hvor vi tænker, hvor vi mediterer, men hvor vi også lægger os fast på, hvem du er. Tak for en rigtig velsignet uge her. Amen. Amen.